stittur í eina mínútu í hvort sinn. Hæstvirtur forseti, það er nú ekki langur tími til landsvara, þannig ég veð í spurningarnar. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir greinargóða ræðu og yfirlit. Mér langar til að fyrst til að spyrja um þá hækkun sem kemur á liði menntamálaráðuneytisins. Það kom fram í ræðu háttvirts þingmanns Gunnars Svavarssonar þegar hann flutti sína upphafsræðu hér að hér væri að ræða 1.558.000.000 sem að kæmi til hækkunar á þessa liði. Ég vil fá að vita hvernig þeir skiptast annars vegar á menningarmál og hins vegar á skólamál. Hins vegar langar mig til að spyrja hækkunina til myndlistaskólans í Reykjavík og myndlistaskólans á Akureyri. Hér eru að ræða skóla sem bera gríðarlegan kostnað af námi, listnámsbrauta og framhaldsstigi. Mér langar bara til að vita rökstuðningin á bakvið þessar 5 miljónir sem að þessi skólar tveir fá í hækkun. Hvort hér er verið að bæta þeim upp þá áralöngu vöntun sem þessa skólana vantar upp á til þess að það sé komið til móts við þann kostnað sem að þeir leggja út í vegna listnámsnema í framhaldsskóla.
Háttvirtur fyrsti